ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้ค่ะรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาติค่ะเราจะมาร่วมกันเปิดช่วงเวลาดีๆของมจท.วาไรตี้วันนี้นะคะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีนแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะ
ค
่
ะ
ค่ะก็ผ่านวันหยุด3วันนะคะ
เริ่มเข้าดาวหรือยัง
ยังแต่ใกล้แล้วนะคะ
ใกล้แล้วสัปดาห์ที่1ไปละสัปดาห์ที่2แล้วนะเหลืออีก2สัปดาห์นะคะก็จะเป็นส่งท้ายปีเก่าแล้วท่านผู้ฟังนะคะช่วงนี้อากาศก็อาจจะมีขึ้นมีลงนิดนึงนะคะช่วงนี้ก็คือมวลอากาศมันปะทะกันก็ทำให้อากาศเนี้ยมันมีลักษณะร้อนๆชื้นๆแต่เดี๋ยวสักพักนึงเขาบอกจะหนาวอีกแล้วนะคะจะหนาวอีกแล้วปีละรอกนึงจะเข้ามานะคะแต่ทางใต้ต้องระวังนิดนึงก็คือจะมีฝนฟ้าคะนองพายุเข้านะคะภาคกลางเราก็รอลุ้นความหนาวกันนะคะ
ใช่ค่ะเพราะว่าภาคกลางร้อนมากนะคะช่วงนี้
ใช่จริงๆค่ะเข้าสู่ช่วงแรกของเราเลยนะคะช่วงแรกก็คือช่วงของบอกเล่า90วันนี้นะคะอาจารย์ดร.แพมก็คืออาจารย์อ่อนกัญญายาวฮารีนะคะอาจารย์แพมจะมาคุยท่านผู้ฟังเรื่องอะไรนะน้องสัน
ค่ะวันนี้อาจารย์แพมจะมาพูดถึงเรื่องของสังคมไร้พนักงานบริการค่ะที่ประเทศนอร์เวย์
ค่ะก็คงจะมากกว่าบ้านเรานะแต่บ้านเราตอนนี้ก็เริ่มละในเรื่องของธุรกิจการเงินในเรื่องของแบงกิ้งต่างๆก็จะสังเกตว่าพนักงานประจำเคาน์เตอร์อะไรของบ้านเราก็เริ่มลดลงละเพราะทุกคนใช้
โทรศัพท์มือถือนะคะ
ผ่านพร้อมเพย์ผ่านการโอนเงินอะไรต่างๆใช่ไหมคะมันก็เริ่มน้อยลงนะ
คะ
แต่ที่นอร์เวย์เนี่ยถ้าฟังดูแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่ามันคล้ายๆในภาพยนตร์ที่เราเคยดูอ่ะมันจะเป็นแบบประเภทจัดการตัวเองออปเปเรตด้วยคนคนเดียวเลยนะคะตัวเราเข้าไปเนี่ยเราก็จะต้องทำอะไรทุกอย่างด้วยตัวเราเอง
ธุรกิจต่างๆจะไม่มีคนที่จะมาพูดคุยกับเราแล้ว
ใช่ใช่นะคะก็คือเราต้องใช้พวกอะไรนะพวกดิจิตอลพวกอะไรต่างๆ
ใช้คอมพิวเต
อร์ใช่นะคะสังคมไร้พนักงานบริการนะคะที่เมืองทอมโซการท่องเที่ยวนะคะ
ค่ะ
แล้วก็เรื่องของการสื่อสารกับคอมพิวเตอร์นั้นเป็นความจำเป็นสูงที่ทุกคนจะต้องปรับตัวให้อยู่ได้นะคะ
ใช่ค่ะ
รอติดตามรับฟังนะคะช่วงแรกเลยนะคะช่วงที่2ค่ะน้องซัน
ค่ะช่วงที่2สนทนาหน้าใหม่วันนี้นะคะก็พบกับปู่จาแล้วก็หลานแจนะคะดร.กิจจาเทพศิริแล้วก็ดร.สมภทูหวังทองค่ะ
นั่นเป็นเรื่องของความรู้ในเรื่องของคริสต์มาสนะคะ
คริสต์มาส
ก็จะใกล้เข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นก็มารับฟังนะคะในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของคริสต์มาสต่างๆนะคะ
ใช่ค่ะ
และช่วงสุดท้ายของเราวันนี้นะคะรองศาสตราจารย์ดร.จุรีพรกาญจนการุณใช่มั้ยคะ
อาจารย์อุ
ของเราจะคุยกับท่านผู้ฟัง
ค่ะวันนี้อาจารย์อุมีแขกรับเชิญเป็นนักศึกษาของมจท.นะคะ
เป็นภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลนะคะปี4นะคะ
ใช่ค
่
ะ
ก็อันนี้ก็เรียกว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะแล้วล่ะเด็กปี4นี่คือผ่านชีวิตวัยรุ่นมาจนกระทั่งจะสู่สังคมคนทำงานละเขาก็ตกผลึกความคิดได้ดีนะคะแล้วก็จะมาคุยกับท่านผู้ฟังด้วยในเรื่องของผลเสียของการใช้สมาร์ทโฟน
มากเกินไป
มากเกินไปบางทีเนี่ยในฐานะที่ตัวเองสัมผัสอยู่กับนักศึกษาบางทีเจอว่านักศึกษาบางท่านเนี่ยไม่สามารถจะเรียนได้สำเร็จบางทีนะเป็นเพราะติดเกมมากเกินก็มีนะติดเกมมีบ้างอ่ะไม่มีมากก็จริงแต่ก็มีนะคะแล้วบางคนเนี่ยเป็นจุดอ่อนของเขาเลยควบคุมตัวเองไม่ได้ใจอ่อนกับเกมแล้วก็นอนตื่นสาย
เพราะว่าเล่นเกมดึกใช่
ไหมคะนี่ต้องมารอฟังละว่านักศึกษาคนนี้เนี่ยเขาจะเล่าเรื่องของเขาได้อย่างไรบ้างแต่ว่านี่คือเจอกับตัวเองที่เวลาสอนนักศึกษาเขามาเล่าให้ฟังถึงปัญหานะคะ
อ
ันนี้ต้องใช้กำลังใจสูงมากเลยในการที่จะดูแลตัวเองรอติดตามรับฟังเพื่อที่จะได้เป็นแนวทางนะคะในการที่จะดูแลป้องกันบุตรหลานด้วยนะคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะขอบพระคุณนะคะขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงบอกเล่า90นะคะดิฉันอาจารย์ออนกัญญายาวหรีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะวันนี้ดิฉันจะมาเล่านะคะประสบการณ์ที่ตัวเองได้เดินทางไปประเทศนอร์เวย์นะคะถ้าใครได้ฟังตอนก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยดิฉันเล่าเรื่องการไปล่าแสงเหนือนะคะจริงๆก็ยังเล่าไม่จบดีนะคะก็ทิ้งท้ายเอาไว้นะคะว่าสิ่งที่ดิฉันเห็นบนท้องฟ้าในวันที่ไปล่าแสงเหนือเนี่ยคืออะไรนะคะวันนี้เนี่ยตั้งใจจะมาเล่าในอีกมิตินึงของประเทศนอร์เวย์แล้วก็ประเทศในสแกนดิเนเวียนะคะซึ่งดิฉันเนี่ยตั้งชื่อด้วยตนเองนะไม่ใช่คำศัพท์ทางการแต่อย่างใดนะคะดิฉันตั้งชื่อว่าสังคมไร้พนักงานบริการซึ่งมีทั้งเรื่องดีเรื่องที่น่าสนใจและเรื่องที่อาจจะน่ากลัวสำหรับคนบางกลุ่มนะคะก็อยากจะมาเล่าให้ฟังแต่ก่อนจะเล่าเรื่องสังคมไร้พนักงานบริการนะคะก็อยากจะเล่าเรื่องการไปประเทศนอร์เวย์นี้ในครั้งนี้ก่อนนะคะก็ดิฉันถ้าใครได้ฟังตอนที่แล้วนะคะก็คือดิฉันเนี่ยได้รับเชิญไปงานประชุมวิชาการนะคะที่ประเทศนอร์เวย์เป็นเวลา5วันนะคะหลังจากนั้นเนี่ยดิฉันก็ได้ลาพักผ่อนต่อนะคะ2วันเพื่อจะไปเที่ยวในจุดที่เหนือขึ้นไปของประเทศนอร์เวย์คือเมืองที่ชื่อว่าทรอมโซนะคะหรือบางคนออกเสียงว่าทรอมเซอร์นะคะซึ่งเป็นเมืองที่โด่งดังในเรื่องของการมีแสงเหนือเห็นตั้งแต่ในตัวเมืองเลยนะคะแต่โดยดิฉันน่ะบุญคงไม่ถึงมั้งคะไม่สามารถเห็นแสงเหนือเนี่ยในตัวเมืองได้นะคะอย่างว่าละค่ะตัวเมืองมันก็มีแสงไฟจากอาคารมันก็ต้องเห็นยากใช่ไหมคะดิฉันจึงตัดสินใจที่จะซื้อทัวร์ล่าแสงเหนือนะคะโดยทัวร์ที่ดิฉันเลือกเนี่ยไม่ได้เลือกทัวร์ของนอร์เวย์แต่เลือกทัวร์ที่จัดโดยคนไทยนะคะซึ่งที่เลือกคนไทยก็เพราะว่า1ก็ราคาด้วยนะคะ2ก็คือความคุ้นเคยแล้วก็ไม่อยากจะแปลภาษาอังกฤษหรือภาษาอะไรเนี่ยไม่อยากจะแปลนะคะอยากจะสบายๆนะคะก็ไปล่าแสงเหนือใช้เวลาทริปนั้นในการล่าแสงเหนือเนี่ยตั้งแต่1ทุ่มนะคะจนถึง5ทุ่มช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือช่วงเวลาประมาณ3ทุ่มนะคะซึ่งดิฉันก็ได้เห็นสิ่งที่ไม่ใช่สีเขียวค่ะก็คือถ้าคือคนนึกถึงคำว่าแสงเหนือคือแสงมรกตอยู่บนหัวเนาะค่ะดิฉันได้รูปมาค่ะเพราะว่ากล้องเนี่ยจากคุณไกด์เนี่ยที่มีความละเอียดสูงแล้วก็กล้องจากคนร่วมทริปที่ไปกันเนี่ยเขาเห็นนะคะเป็นแสงสีเขียวแต่ด้วยตาเปล่าของดิฉันเนี่ยไม่เห็นเพราะวันนั้นความเข้มข้นของแสงเนี่ยมันไม่สูงมากสิ่งที่ดิฉันเห็นนะคะคือแค่ว่าท้องฟ้าเนี่ยที่มีกลุ่มเมฆเนี่ยกับมีลักษณะสิ่งที่พาดอยู่บนท้องฟ้าเนี่ยคล้ายๆพาดเหมือนรุ้งค่ะทุกท่านนึกถึงนะคะว่าแต่คุณไม่เห็นเป็น7สี7แสงอย่างนั้นนะคะนึกถึงว่าแสงเหนือมันก็เหมือนรุ้งแต่เป็นรุ้งตอนมืดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าความเข้มข้นเนี่ยอยู่ในระดับนึงเนี่ยคุณจะเห็นเป็นสีเขียวทั้งหมดถ้าความเข้มข้นสูงขึ้นไปอีกเนี่ยคุณจะเห็นเขียวชมพูเหลืองไปจนถึงม่วงเขาบอกว่าไกด์บอกว่าถ้าม่วงนี่ก็คือว่าความเข้มข้นสูงมากแต่สิ่งที่เห็นในกล้องกับเห็นด้วยตาเปล่าเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะคะคือวันนั้นในความเข้มข้นของแสงเนี่ยในรูปเนี่ยได้สีเขียวมาด้วยตาเปล่าของดิฉันจึงไม่เห็นแค่ความผิดปกติของลักษณะของกลุ่มเมฆนะคะซึ่งเหมือนกับว่ามีแถบขุ่นๆนะคะแล้วก็มีแสงเรืองรองอยู่นิดหน่อยแต่มีความสว่างขึ้นมาเหมือนมีสปอตไลท์นิดนึงแต่มันไม่ได้เห็นเป็นสีเขียวเช่นนั้นนะคะก็เลยจบไปกับการล่าแสงเหนือก็ได้ประสบการณ์เรียกว่าประสบการณ์ไม่ได้อยู่ที่เห็นละกันประสบการณ์อยู่ที่การไปล่าละกันการไปล่าในอุณหภูมิลบ5แล้วก็ลดลงเรื่อยๆจนถึง5ทุ่มนี่น่าจะลบ10นะคะต้องใส่เสื้อหนาวไปยืนขาแข็งอยู่บนหิมะนะคะแล้วก็ต้องไปตรงชะง่อนด้วยนะคะชะง่อนเหมือนกับหน้าผาที่มีน้ำเนี่ยคิดดูว่ามันจะยิ่งหนาวขนาดไหนนะคะก็ขำตัวเองดีค่ะที่ไปทำอะไรแบบนั้นนะคะประสบการณ์ชีวิตค่ะซึ่งครั้งหนึ่งเนาะที่ยังทำไหวก็ได้ไปทำมาค่ะทีนี้จะเล่าถึงเรื่องอีกมิตินึงของประเทศนอร์เวย์นะคะซึ่งก็เดาว่ามันน่าจะคล้ายๆกับในยุโรปหรือในสแกนดิเนเวียอื่นๆนะคะคือทุกวันนี้เนี่ยตามภาคบริการต่างๆคำว่าภาคบริการเนี่ยคือร้านอาหารหรือเกี่ยวกับท่องเที่ยวเช่นการคมนาคมรถเมล์หรือการขนส่งหรือโรงแรมเนี่ยไม่มีพนักงานแล้วค่ะแทบจะไม่มีพนักงานเลยนะคะดิฉันไปเล่าก่อนว่าโรงแรมแรกที่ใช้บริการเนี่ยอยู่ในเมืองเบอร์เกนนะคะซึ่งเป็นเมืองที่ดิฉันเนี่ยไปสัมมนาวิชาการนั่นแหละค่ะโรงแรมนี้มันใหญ่หน่อยก็เลยเหมือนกับรองรับคนที่ไปสัมมนาเป็นร้อยเป็นพันเนี่ยโรงแรมอย่างนี้เนี่ยก็คือมีพนักงานนะคะแต่ทุกอย่างเนี่ยบริการตัวเองไม่มีนะคะเบลบอยหรือเด็กยกกระเป๋าไปส่งเนี่ยไม่มีนะคะคุณไปเช็คอินเสร็จแล้วคุณได้คีย์การ์ดมาคุณหาห้องแล้วก็เดินทางไปเองนะคะอันนี้มีพนักงานแต่ว่ามีพนักงานจำกัดนะคะในห้องอาหารเช้าเนี่ยก็ไม่มีคนที่มาต้องมายืนคอ อยรับบัตรนะคะลดกระดาษด้วยนะคะนอกจากจะลดพนักงานแล้วเนี่ยยังลดการใช้กระดาษด้วยเพราะปกติเนี่ยถ้าใครเคยพักโรงแรมเนี่ยมันจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าคูปองอาหารเช้าถูกไหมคะซึ่งมันก็เป็นกระดาษนะเขาบอกว่าไม่จำเป็นน่ะเพราะว่าเขามีระบบความเชื่อใจนะคะก็คือไม่ต้องโชว์คีย์การ์ดด้วยซ้ำไม่ต้องบอกเลขห้องด้วยเขาเชื่อใจคือโอกาสมันน้อยมากอ่ะที่คนที่ไม่ได้พักโรงแรมนี้นะคะที่ในประเทศพื้นที่ของเขาเนี่ยจะมาแอบกินฟรีอ่ะมันน้อยมากเขาคิดว่าจะต้องมาเสียค่าจ้างพนักงานน่ะหรือเสียเวลาพนักงานมานั่งตรวจสอบตรงนี้ซึ่งนานๆจะเกิดทีไม่คุ้มนะคะสู้ถ้าเกิดมันมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วก็เข้าไปแก้เอาดีกว่าไม่ต้องมาเตรียมตัวเพื่อแก้นี่เป็นอีกแนวคิดนึงที่ไม่เหมือนกันเห็นไหมคะไม่จำเป็นต้องจัดคนมาเพื่อรอตรวจตรงนี้เพราะว่าสังคมเขาไม่ค่อยมีกันจะมาโกงกินฟรีอะไรกันอย่างนี้นะคะไม่ได้บอกว่าเขาเป็นคนดีไม่ดีมากนะแต่ว่าเขาไม่ค่อยจะทำไม่มีนะคะการขึ้นรถโดยสารก็เหมือนกันค่ะจะไปซื้อตั๋วรถเมล์รถไฟนะคะซื้อเองค่ะด้วยตู้อัตโนมัตินะคะก็ซื้อเองนะคะจ่ายเงินเองได้ตั๋วมาแล้วนะคะไม่แปลกใจค่ะเรื่องการตู้อัตโนมัติเนี่ยเราก็คุ้นเคยแล้วนะคะแต่ประหลาดก็คือว่าอ้าวแล้วจะทำอะไรกับตั๋วล่ะไม่เห็นมีแม้กระทั่งว่าคนตรวจตั๋วหรือว่าที่ที่ให้หย่อนตั๋วหรือโชว์ตั๋วหรือตื้อตั๋วไม่มีเลยนะคะเรียกว่าซื้อมาแล้วเนี่ยพกไว้กับตัวเท่านั้นนานๆทีจะมีนายตรวจเดินมาตรวจในรถนะคะก็สุ่มตรวจนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าคุณถูกสุ่มตรวจคุณคิดว่าเฮ้ยระบบเขาหลวมจังเลยฉันโกงดีกว่าฉันไม่ซื้อตั๋วแต่ถ้าคุณถูกสุ่มตรวจเนี่ยค่าปรับนะคะหรือโทษของมันเนี่ยจะสูงจนคุณขนหัวลุกเลยล่ะค่ะเขาบอกว่าค่าปรับเนี่ยอาจจะเป็นหมื่นบาทเลยนะต่อครั้งนะคะอาจจะร้อยเท่าของค่าตั๋วเดินทางนั้นที่คุณเดินทางหรืออาจจะมีโทษจำคุกด้วยนะคะดิฉันก็ยังไม่ได้ศึกษาแต่รู้ว่ามันสูงจนคนไม่กล้าทำนะคะใช้วิธีนี้ค่ะเห็นแนวคิดที่ไม่เหมือนกันหรือยังคะไม่ต้องมามีจุดตรวจหรืออะไรให้มันวุ่นวายทั้งสิ้นนะคะใช้วิธีเชื่อใจอีกแล้วค่ะนะคะก็แปลกดีค่ะดิฉันก็พกตั๋วไว้ในกระเป๋าไม่มีใครตรวจเลยนะคะทีนี้มาถึงโรงแรมนะคะจากเมืองเบอร์เกนเนี่ยดิฉันอย่างที่เล่าว่าดิฉันขึ้นเหนือไปเองเพื่อจะไปพักผ่อนนะคะลาพักผ่อนไปที่เมืองที่ชื่อว่าทรอมโซนะคะซึ่งเป็นเมืองเล็กๆนะคะก็เลือกพักในโรงแรมเล็กๆนะคะเพราะว่าเราก็นะเขาเราไปด้วยตัวเองนะคะทริปส่วนตัวโรงแรมเล็กๆนั้นเนี่ยก็สวยงามตกแต่งดีไปถึงตกใจนะคะเพราะว่าเขามีป้ายใหญ่เลยเขียนว่า meet your receptionist here แต่ดิฉันไม่เห็นเคาน์เตอร์ความคาดหวังนะคะหรือ expectation ของดิฉันเนี่ยคือต้องมีเคาน์เตอร์ล็อบบี้หรืออะไรพวกนี้ใช่ไหมคะเราไปถึงแล้วเราก็ไม่บอกชื่อไม่มีค่ะเขาบอกว่า meet your receptionist here ก็คือพบ receptionist ของคุณที่นี่เป็นคอมพิวเตอร์ตั้งไว้เครื่องเดียวเป็นคอมพิวเตอร์ตู้ตั้งไว้หนึ่งเครื่องนะคะก็นี่เหรอ receptionist เป็นกล่องอย่างนี้เหรอหน้าตา receptionist ทำไมถึงเป็นแบบนี้นะคะเอ๊ยยังไงเนี่ยต้องช่วยเหลือตัวเองค่ะเพราะว่ามองไปหันซ้ายหันขวาทั้งโรงแรมไม่มีพนักงานเลยนะคะเอาล่ะทำยังไงดีเราไม่ได้เตรียมตัวมาเพื่อสิ่งนี้อะค่ะเราจองมาทางอินเทอร์เน็ตก็จริงแต่ก็จองไปอย่างนั้นแหละไม่ได้คิดอะไรนะคะปรากฏว่าต้องมาจิ้มที่กล่องนั้นด้วยตัวเองทีนี้ดิฉันคิดแล้วว่าตายแล้วเราเนี่ยต้องบอกนะว่าเราเนี่ยมีความรู้ภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดีเราไม่เคยกลัวในการเดินทางแต่ตอนนี้เราจะไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษพูดกับคนแล้วค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเรากำลังจะใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยสื่อสารกับแมชชีนหรือเครื่องจักรก็คือไอ้คอมพิวเตอร์หรือไอ้กล่องเนี่ยกล่องอัตโนมัติเนี่ยตายแล้วดิฉันถึงกับรู้สึกประหม่าเลยนะคะเพราะว่าเราเรียนมาสื่อสารระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ใช่ไหมคะคือ man to man แต่ว่าตอนนี้เราต้องกลายเป็น man to machine คำพูดนี้แหละค่ะที่อยากจะฝากทุกคนไว้นะคะให้จำไว้นิดนึงว่าตอนนี้มันเป็นสังคม man to machine ละนะคะภาษาอังกฤษที่เราเรียนมา how are you ไม่ต้องใช้นะคะ I'm fine thank you and you ไม่มีใครพูดด้วยนะคะแต่ว่าสิ่งที่จะสื่อสารกับกล่องนั้นน่ะ receptionist เขาไม่พูดกับเราแบบนั้นเขาถามเราว่า what is your booking code นะคะอ้าวแล้วเราจะเอาจากไหนล่ะคือเราไม่ได้เซลฟ์อะค่ะคำว่าเซลฟ์ service เนี่ยคือการช่วยเหลือตัวเองบริการตัวเองเราไม่มีทักษะตรงนี้มากนักนะคะเราก็ต้องโอ้โหค้นค่ะถ้าไม่มีมือถือที่มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยดิฉันจะกลับไปค้นบุ๊กกิ้งที่ดิฉันจองเนาะดิฉันจองแล้วเขาก็ส่งอีเมลมาแต่ดิฉันไม่ได้สนใจดูหรอกนะคะในอีเมลนั้นน่ะมันมีคำว่าบุ๊กกิ้งโค้ดนะคะซึ่งเราเนี่ยจะต้องเอาบุ๊กกิ้งโค้ดตัวเลขนั้นน่ะมาจิ้มในกล่องด้วยตนเองนะคะจิ้มด้วยเองจิ้มเสร็จแล้วเขาก็ให้ตอบคำถามอ่ะพิมพ์ชื่อคุณแล้วก็โท ทวนเราอีกทีนึงว่าคุณจองผ่านบัตรเครดิตเบอร์อะไรคุณพักกี่วันคุณพักกี่คนเมื่อเขาตรวจสอบนะคะว่าใช่เราจริงนะคะตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยตรวจสอบเขาบอกฉันส่งอีเมลไปที่อีเมลที่คุณจองแล้วเพื่อให้ไปกดยืนยันว่าคุณคือคุณจริงหรือเปล่านี่คือวิธีการสื่อสารของคอมพิวเตอร์นะคะดิฉันก็ต้องเข้าไปเอาตายและเปิดอีเมลของตัวเองแล้วก็ได้รับอีเมลจากโรงแรมนะคะซึ่งคุณคอมพิวเตอร์ข้างหน้าเนี่ยค่ะคุณรีเซพชันนิสต์คอมพิวเตอร์เนี่ยเขาส่งมาให้ดิฉันก็ต้องกดจิ้มคำว่า verify คือยืนยันตนจากนั้นอ่ะมันก็จะสื่อสารพอ verify ปุ๊บไอ้คอมพิวเตอร์ข้างหน้าฉันบอกว่าได้รับข้อความแล้วคุณคือคุณจริงๆโอ้โหเอาละดีใจที่เราคือคนที่ใช่สำหรับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะคะจากนั้นเขาบอกว่าพร้อมจะให้คีย์การ์ดคุณแล้วอ่ะโปรดหยิบคีย์การ์ดเปล่าด้านข้างมาหยิบมาเองอีกแล้วเขาก็เขียนว่าจงวางคีย์การ์ดลงบนตรงนี้เราจะทำการ activate หรือทำการเปิดใช้งานคีย์การ์ดให้ทุกอย่างทำเองแล้วเขาก็มีข้อความว่า welcome ยินดีต้อนรับนะคะจากนั้นเราต้องหยิบคีย์การ์ดเนี่ยนะคะก็ไปสู่ด่านต่อไปก็คือประตูเราต้องเอาคีย์การ์ดเนี่ยไปสแกนที่ประตูเพื่อจะเข้าประตูไปในส่วนของล็อบบี้จริงๆของโรงแรมเนี่ยค่ะไม่มีคนบริการในจุดของโรงแรมเขาคิดว่างานตรงนี้จะใช้คนทำคนก็ต้องคีย์คอมพิวเตอร์เหมือนกันในเมื่อลูกค้ามาเดินทางมาได้เองถึงตรงนี้ลูกค้าก็ต้องคีย์คอมพิวเตอร์เป็นหรือมีความรู้เขาเรียกว่า survival skillในระดับหนึ่ง survival skill คือสกิลในการเอาตัวรอดเมื่อก่อน survival skill เนี่ยคือเดินป่าจุดไฟยิงปืนบ้างว่ายน้ำขี่จักรยานตอนนี้ survival skill ของมนุษย์เราเนี่ยในการเดินทางต้องเพิ่มความสามารถในการสื่อสารกับดิจิตอลเข้าไปอีกอย่างหนึ่งแล้วภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นค่ามาตรฐานอยู่แล้วเรียกว่าค่า default อยู่แล้วแต่กลายเป็นว่าภาษาอังกฤษที่เราควรมีเนี่ยไม่ถึงขั้นต้องโอ้โหสูงล้ำเลยแค่ว่าพอสื่อสารเป็นและภาษาอังกฤษนั้นน่ะไม่ใช่แค่สื่อสารกับคนละคุณต้องเข้าใจภาษาคอมพิวเตอร์คุณต้องเข้าใจคำว่า verify คืออะไรอ่ะคุณต้องใช้คำว่า activate คืออะไรเนี่ยมันทำให้สังคมเปลี่ยนไปพนักงานบริการน้อยลงแล้วก็กระทบถึงความรู้ต่างๆด้วยเป็นเรื่องที่มาบอกเล่า90ให้ฟังนะคะก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยละกันทุกท่านก็ลองไปนึกหรือไปดูนะคะขอบพระคุณมากค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับสวัสดีครับหลานแจนครับ
สวัสดีค่ะปู่จาค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการสนทนาปู่จากับหลานแจนอีกแล้วค่ะ
ซึ่งปู่จากับหลานแจนก็ได้คุยให้ความรู้เรื่องปกิณกะต่างๆพร้อมทั้งความรู้ภาษาอังกฤษเล็กๆน้อยๆแก่ท่านผู้ฟังนะครับ
ใช่ค่ะ
อย่างคราวที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติซึ่งภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าอะไรนะหลานแจน
natural disasters
natural มาจากคำว่า nature ซึ่งหมายถึงธรรมชาติส่วน disaster นี่หมายถึงว่าไอ้ความเสียหายต่างๆนะครับอย่างเช่นจะมีเรื่องของแผ่นดินไหวนะครับ
earthquake
เรื่องของพายุนะครับก็คือ storm หรือที่ถ้าอยู่เกิดแถวบ้านเราก็เรียกว่า typhoon คือไต้ฝุ่นนั่นเอง
ค่ะเป็นสิ่งที่เราพูดไปแล้วของคราวที่แล้ว
ครับสำหรับคราวนี้นะครับก็จะใกล้ถึงวันที่สำคัญของชาวคริสต์ศาสนิกชนนะครับคือผู้ที่ถือศาสนาคริสต์นะครับวันที่25ธันวาคมเป็นวันอะไรเอ่ยหลานแจน
ค่ะเป็นวันคริสต์มาสนั่นเองค่ะ
ครับซึ่งถ้าคนไทยพอว่าคริสต์มาสก็คงจะรู้ว่าโอ้ก็มีการร้องเพลงกันมีการทำอะไรนะเฉลิมฉลอง
ตกแต่ง
ให้ของขวัญกันแล้วมีต้นคริสต์มาสใช่ไหมครับนะซึ่งศูนย์การค้าหลายแห่งโรงแรมหลายแห่งในเมืองไทยเนี่ยก็ได้มีการทำต้นคริสต์มาสกัน
ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนในประเทศไทยนะเราคิดกันว่าน่าจะยังไม่เข้าใจหรือมีเรื่องเข้าใจผิดบางอย่างเกี่ยวกับ เรื่องของวันนี้วัน
ค
ริสต์มาสนะ
ค
ะวันนี้เราก็จะมาคุยกันสักนิดนึงว่าให้ความรู้ให้เกร็ดความรู้เกี่ยวกับเรื่องของวันคริสต์มาสค่ะ
โอเคเท่าที่ปู่จารู้วันคริสต์มาสก็จะตรงกับวันที่25ธันวาคมของทุกปีใช่ไหมหลานแจ๊
ใช่ค่ะ25ก็คือถ้าวันที่นะคะภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะเรียกว่าเขาจะไม่เรียก25เขาจะเรียกเป็นลำดับที่
อ๋อลำดับที่25
ใช่ค่ะ of December
December
December ก็คือธันวาคมนั่นเอง
every year นะทุกปีเท่าที่ปู่จารู้ว่าวันที่25ถือว่าเป็นวันพระสูติของพระเยซูคริสต์ใช่ไหมครับ
แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะวันที่25ธันวาคมเนี่ยไม่ใช่วันประสูตินะคะประสูติที่ก็คือแปลว่าการเกิดหรือ birthday นั่นเอง
birthday
ของพระเยซู
birthday นะครับเป็นวันเป็นวันตรงกับวันที่ประสูตินะครับจริงๆ
แล้ววันประสูติเนี่ยค่ะอาจารย์กิจจา
คำว่าพระเยซูคริสต์จริงๆภาษาอังกฤษเขาไม่ออกเสียงอย่างนี้นะ
เขาออกเสียงว่าอะไรคะ
Jesus Christ Jesus Christ แต่คนไทยเราเนี่ยเราปรับให้เข้ากับการออกเสียงของเราให้ง่ายขึ้นนะ Jesus ก็เป็นพระเยซู
ค่ะของเกิดของเรื่องพระเยซูนะคะก็คือว่าในจริงๆแล้วเขาบอกว่าพระคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยไม่เคยระบุนะคะว่าพระเยซูเนี่ยเกิดเมื่อไหร่จริงๆแล้วนะคะเขาบอกว่าจากเนื้อหาในไบเบิลเนี่ยนะคะเขาบอกว่าวันที่พระเยซูประสูติจะมีเด็กเลี้ยงแกะทำงานอยู่ในทุ่งนานะคะหรือภาษาอังกฤษก็คือShepherds were in the fields watching their flocks at the time of Jesus' birth.
คือไม่ระบุว่าเป็นวันไหนแต่ว่ามีเด็กเลี้ยงแกะคือ shepherds ใช่ไหมครับ
ใช
่
ค่ะ
ก็ทำงานอยู่ในทุ่งนา watching their flocks
fields ก็คือทุ่งนา
flocks ก็คือฝูงสัตว์ฝูงแกะนั่นเองพูดง่ายใช่ไหมครับ
แต่เขาบอกว่าธันวานะคะธันวาคมของชาวตะวันตกนะคะจริงๆแล้วเป็นช่วงอากาศหนาวนะคะไม่น่าจะเป็นช่วงที่แกะที่จะมาเดินเล่นเลยก็นักวิชาการหลายท่านก็เลยคิดว่าเอ๊ะพระเยซูน่าจะประสูติช่วงฤดูใบไม้ผลิฤดูใบไม้ผลิภาษาอังกฤษก็คือคำว่า
spring ใช่ไหมครับ
นะคะ
ก็คือท่านผู้ฟังครับถ้าท่านเคยไปเที่ยวเมืองหนาวเนี่ยนะครับช่วงหน้าหนาวช่วงธันวาเนี่ยอากาศหนาวมากหิมะตกเพราะฉะนั้นเขาไม่เอาสัตว์มาปล่อยให้เลี้ยงในทุ่งก็จะเอาสัตว์ไปขังไว้ในคอกอยู่ในโรงนะครับแล้วก็มีหาหญ้าแห้งหาฟางอะไรแล้วแต่ให้สัตว์นั้นกินนะครับเพราะออกไปกันไม่ได้นะครับ
แล้วอย่างนี้ก็เกิดคำถามกันว่าอ้าวแล้ววันที่25ธันวาคมมาได้อย่างไรล่ะเพราะว่าเรื่องก็มีอยู่ว่าในคริสตศตวรรษที่4นะคะโป๊ปจูเลียสที่1แห่งนิกายโรมันคาทอลิกเนี่ยได้ประกาศให้วันที่25ธันวาคมเนี่ยเป็นวันประสูติของพระเยซูค่ะ
ก็ไม่รู้ว่าโป๊ปจูเลียสที่หนึ่งนี่แก
เลือกวันนี้
เพราะอะไรนะครับอันนี้ก็คงจะต้องไปสอบถามผู้รู้ทางด้านคริสตศาสนานะครับเราเป็นคนนอกเน
า
ะเราก็แค่เรียนรู
้พุทธศาสนิกชน
ใช่ตามที่เขาเล่ามาครับ
เรื่องที่สองนะคะก็คือว่าบางประเทศเนี่ยเขาไม่ได้จัดวันคริสต์มาสหรือเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสในวันที่25ธันวาคมนะอย่างเช่นประเทศรัสเซียค่ะประเทศรัสเซียกับจัดวันคริสต์มาสในวันที่7มกราคมนะคะไม่ใช่แค่รัสเซียนะคะมีทั้งรัสเซียกรีซเอธิโอเปียและก็อีก13ประเทศ
อ๋อคือประเทศเหล่านี้เขานับถือศาสนาคริสต์แต่เป็นนิกาย
คือ
เขาเรียกว่าออร์โธดอกซ์นะครับก็เป็นถ้ารัสเซียก็เป็นรัสเซียนออร์โธดอกซ
์
ถ้าเป็นกรีกก็เป็นกรีกออร์โธดอกซ์นะครับซึ่งออร์โธดอกซ์เขาเหมือนกับมีความเชื่อว่าเหมือนกับเป็นอะไรนะเป็นความเชื่อดั้งเดิมใช่ไหมเป็นความคิดดั้งเดิมก็เหมือนกับพุทธศาสนาหลานแจนก็ยินไหมว่าความเชื่อดั้งเดิมก็เป็นอย่างหนึ่งหลังจากนั้นก็มี
การเปล
ี่ยนแปลงมีการปรับเป็นนิกายนู่นนี่นั่นก็เหมือนกันนะครับ
ค่ะแล้วพวกประเทศรัสเซียกรีซเอธิโอเปียเหล่านี้นะคะเขาก็จะยึดถือปฏิทินแบบจูเลียนหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าจูเลียนคัลเลนเดอร
์โอเคคำว่าคัลเลนเดอร์นี่ก็คือ
ปฏิทิน
นะครับปัจจุบันก็ยังใช้คำนี้อยู่นะ
ใช่
ครับปฏิทินนะท่านผู้ฟังครับคือคำว่าคัลเลนเดอร์คัลเลนเดอร
์แต่ว่าปฏิทินสากลที่ทั่วโลกส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใช้กันนะเขาใช้ Gregorian calendar
Gregorian เนี่ยอาจจะเป็นชื่อของกษัตริย์อีกองค์หนึ่งใช่ไหมครับ
น่าจะเป็นอย่างนี้ใช่ค่ะ
เป็นกษัตริย์สมัยนู่นนะสมัยโรมันนะครับเพราะตอนแรกเนี่ยชาวโรมเนี่ยชาวโรมันเนี่ยนะหรือเมืองหลวงที่กรุงโรมเนี่ยไม่ได้นับถือคริสต์ศาสนานะครับนับถือพระเจ้านับถือเทวดานะครับซึ่งในรายการของปู่จาเนี่ยปู่จาพาทีเนี่ยปู่จาก็ได้เล่าถึงเรื่องความเชื่อเหล่านี้เรื่องเทวดากรีกเทวดาโรมันความเชื่อของชาวฝรั่งหลังจากนั้นก็มีกษัตริย์องค์หนึ่งหันมานับถือ พระเยซูใช่ไหมนับถือศาสนาคริสต์ก็เลยมาเริ่มคริสตศักราชนะครับ
ค่ะอีกเรื่องนึงนะคะที่เป็นเก็ดความรู้ที่น่าสนใจเราคิดว่าวันคริสต์มาสคือวันเฉลิมฉลองมีความสุขรื่นเริงใช่ไหมคะแต่ในอดีตเนี่ยนะคะการเฉลิมฉลองคริสต์มาสกลับกลายเป็นเรื่องผิดกฎหมายนะคะผิดกฎหมายภาษาอังกฤษนะคะ adjective เนี่ยคือคำว่า illegal
อ๋อมัน illegal มันผิดกฎหมายเพราะว่าจริงๆวันนี้ไม่ควรมีการรื่นเริงใช่ไหมครับควรจะเป็นวันที่ต้องอยู่อย่างสงบใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะเป็นวัน
ให้ระล
ึ
กถึงใช่ให้ระลึกถึงพระเยซูคริสต์ซึ่งประสูติออกมาแต่กลายเป็นว่าคนมีงานรื่นเริงฉลองนู่นนี่นั่นพบปะกันมีการกินล้งกินเลี้ยงกันนะครับอ๋อโบราณนี่ถือว่าผิดเลยเนาะ
ที่ประเทศอังกฤษนะคะในปี1644เนี่ยยังถือว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมายอยู่ค่ะเพิ่งมารอให้คริสต์มาสเป็นสิ่งที่เรียกว่า holiday holiday แปลว่าวันหยุด
โอเค
ประกาศให้เป็นวันหยุดได้ก็ต้องถึงปีคริสตศักราช1870เลยค่ะ
อ๋ออีกเรื่องนึงหลานแจนคนไทยเราเนี่ยพอบอกว่าถึงวันคริสต์มาสจะนึกถึงเพลงหนึ่งใช่ไหมครับ
ค่ะแน่นอน
ซึ่งเด็กๆเนี่ยเคยโดนฝึกร้องกันมาคือเพลงอะไร
ท
ั
้ง
โอเคครับ Jingle Bell นะครับเช่นจะร้องว่าอะไรนะ Jingle Bell Jingle Bell Jingle All The Way อะไรทำนองนี้นะครับ
ใช่ค่ะ
เราก็ท่องกันมาร้องกันโดยไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรนะครับ
เราก็เคยคิดว่านี่มันต้องเป็นเพลงประจำของวันคริสต์มาสแน่ๆเลยนะคะแต่เขาบอกว่าเพลง Jingle Bell เนี่ยนะคะจริงๆแล้วถูกแต่งขึ้นในปี1850เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนหนึ่งในเมืองบอสตันนะคะของอังกฤษนะคะ
ของ
ร้อง
ของอเมริกามากกว่า
ของ
อเมริกาใช่
อ๋อ sorry ค่ะของอเมริกานะคะในร้องกันในวัน Thanksgiving ค่ะ
Thanksgiving Day เนี่ยเป็นความเชื่อของชาวอเมริกาพอเขาไปอพยพจากอังกฤษจากยุโรปไปอยู่อเมริกาแล้วก
็
มันเริ่มจากอเมริกาแล้วเขาก็มันมีพืชผลอุดมสมบูรณ์เพราะฉะนั้นเขาก็เลยคิดกันว่าเนี่ยน่าจะต้องมีสาเหตุที่ทำให้อุดมสมบูรณ์มีข้าวปลาอาหารรับประทานเนี่ยน่าจะเกิดจากพระเจ้าเนี่ยอำนวยให้ก็เลยคิดจัดงานหนึ่งวันเพื่อขอบคุณพระเจ้านะครับก็งานนี้จะเกิดขึ้นก่อนคริสต์มาสใช่ไหมหนูแจน
ใช่ค่ะ
แล้วก็จะมีการอะไรนะฆ่าไก่งวงก็เป็นสัญลักษณ์เทอร์คีเนี่ยท่านผู้ฟังครับไม่ใช่ชาวตุรกีนะครับเทอร์คีความหมายหนึ่ง
ก็คือไก่งวง
ทำไมมันใช้คำเดียวกันอันนี้ปู่จ๋าก็ไม่ทราบเหมือนกัน
เก็บความรู้เหมือนกัน
อาจจะแปลว่าเริ่มแรกเนี่ย
จากประเทศตุรกี
ก็ได้อันนี้ยังไม่รู้นะครับ
อ๋
อนะครับ
ค่ะมีเกร็ดอันนึงนะคะก็คือว่าวันคริสต์มาสเนี่ยนะคะมีความสำคัญทางด้านการเมืองด้วยนะคะเพราะว่าเคยทำให้ประเทศอังกฤษและก็เยอรมันหยุดรบกันชั่วคราวได้เลยนะคะ
ในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งใช่ไหมครับ
ค่ะ World War the First นะคะสงครามโลกครั้งที่หนึ่งในเดือนกรกฎาคมปี1914นะคะในคืนวันที่24ธันวาคมในปีนั้นเนี่ยทหารของเยอรมันและทหารอังกฤษเนี่ยตอนนั้นเป็นศัตรูกันอยู่ตอนนั้นเนี่ยก็ผัดกันร้องเพลงเฉลิมฉลองคริสต์มาสเพลงเฉลิมฉลองคริสต์มาสภาษาอังกฤษก็คือคำว่า Christmas Carols
Christmas Carols จริงๆคำว่า Christmas Carols มีตั้งหลายเพลงนะไม่ได้มีเพลงเดียวมีหลายเพลงมากเลยอย่างที่เราก็ยินอีกเพลงนึงเพราะมากปู่จ๋าชอบฟังมากคือเพลงคืออะไรนะไอ้ Holy Night
อ
๋
อใช่ค่ะเป็นเพลงประสานเสียงที่เขาชอบร้อง
คำว่า Holy ก็ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือสิ่งที่มันศักดิ์สิทธิ์
Night
คืนอันศักดิ์สิทธิ์
คืนอันศักดิ์สิทธิ์นั่นเอง
เชื่อว่าเป็นคืนประสูติของพระเยซูคริสต์นะครับ
นะคะและในวันนั้นนะคะของในวันที่24ธันวาคม1914เนี่ยรุ่งเช้าของวันที่25ธันวาคมทหารเยอรมันกลับเดินแบบไม่มีอาวุธนะคะเข้าไปในเขตที่เรียกว่า No Man's Land
No Man's Land ก็คือเขตปลอดอาวุธพูดง่ายๆ
ใช่ค่ะเป็นบริเวณที่ไม่ได้เป็นของประเทศไหนเลย
ใช่ก็คือ
พื้นที่ตกกลางนั่นเอง
ห้ามคนชาติใดชาติหนึ่งมาอยู่ตรงบริเวณนี
้เป็นบริเวณกลาง
คนใครจะเข้ามาตรงนี้จะต้องไม่ถืออาวุธเข้ามา
ใช่ค่ะเขาก็เลยเดินเข้ามาไม่มีอาวุธแล้วก็ตะโกนบอกทหารอีกฝั่งเป็นภาษาอังกฤษว่า Merry Christmas
อ๋อก็เลยมีการแลกเปลี่ยนสิ่งของเฉลิมฉลองกันนิดหน่อยนะครับ
ม
ี
ท
ั้
งของขวัญบุหรี่พลัมพุดดิ้งมีแข่งฟุตบอลด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นการหยุดรถที่เป็นตำนานที่เป็นเล่าขานมาจนถึงวันนี้เลย
สงครามโลกครั้งที่หนึ่งก็คือมีการรบกันในยุโรปนะครับเริ่มจากการที่มกุฎราชกุมารฟรานซิสเฟอร์ดินานด์ของออสเตรียหรือของเซอร์เบียอะไรเงี้ยถูก
ลอบ
สังหารก็เลยเกิดการ กิดการสู้รบกันนะครับแล้วเยอรมันก็เป็นหลักแหละในการรบแล้วปรากฏว่าเยอรมันแพ้
ใช่ค่ะ
ซึ่งทำให้อดอล์ฟฮิตเลอร์เนี่ยนะครับอย่างที่เราทราบก็แค้นฝังใจอยู่ฝังหุ่นอยู่ก็เลยทำให้เกิดสงครามโลกครั้งที่สองตามมานะครับ
อาจารย์กิตราคะหมดเวลาลงอีกแล้วค่ะวันนี้หมดเร็วมากค่ะ
จริงๆเมื่อก่อนการฉลองคริสต์มาสเนี่ยเป็นการฉลองเฉพาะของประเทศหรือว่าชนชาติที่นับถือศาสนาคริสต์นะครับแต่ปัจจุบันนี่จะเห็นว่ามีการจัดการเฉลิมฉลองมากมายในหลายๆประเทศในประเทศจีนก็มี
ใช่ค่ะ
แม้แต่ในประเทศไทยก็มี
เราก็ด้วยเช่นกันค่ะ
โดยเฉพาะคนไทยที่นับถือศาสนาคริสต์นะครับไม่ว่าจะเป็นนิกายโรมันแคทอลิกหรือเป็นนิกายอะไรนะโปรเตสแตนต์หรือว่าที่เขาเรียกว่าอะไรเชิร์ชออฟอิงแลนด์อะไรต่างๆเนี่ยนิกายต่างๆก็มีการเฉลิมฉลองคนไทยเราก็ร่วมเฉลิมฉลองกับเขาด้วยนะครับก็วันที่25ของทุกปีนะครับเป็นวันคริสต์มาสนะครับซึ่งคราวนี้แหมก็ต้องขอบคุณหลานแจนมากที่ได้เอาเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆ นะครับมาเล่าเกี่ยวกับคริสต์มาสซึ่งคิดว่าท่านผู้ฟังเนี่ยก็คงรู้จักแล้วแหละว่าคริสต์มาสคืออะไรใช่ไหมครับแล้วก็เขาทำอะไรกันบ้างแต่จริงๆมันมีสิ่งที่เรายังไม่รู้อีกหลากหลายนะครับสำหรับวันนี้แหมกำลังคุยสนุกเลยนะหลานแจนนะ
ใช่ค่ะ
เวลาก็หมดลงอีกแล้วก็คราวหน้าเนี่ยปูจากับหลานแจนก็คงจะหา
เกร็ดความรู้
ปกิณกะอื่นๆที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังอีกนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการมจทวาไรตี้ในช่วงนานาสาระนะคะพบกับดิฉันจุรีพรกัญจนการุณนะคะทำหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้รายการของเราก็เป็นรายการนอกสถานที่ก็คุณภาพเสียงก็อาจจะไม่ดีเท่ากับเราไปอัดเสียงในห้องอัดนะคะก็ขออภัยท่านผู้ฟังมาด้วยนะคะแต่ก็ยังไงก็ตามนะคะวันนี้เราก็จะได้ประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็มีเรื่องเล่าสู่กันฟังวันนี้รายการของเรามีแขกรับเชิญนะคะมาสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
แนะนำตัวนิดนึงค่ะชื่ออะไรคะ
ครับผมชื่ออนุพลวรรณครับอยู่ภาควิชาวิศวกรรมข้างบน
ค่ะเป็นนักศึกษาพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะตอนนี้ปีอะไรแล้วคะเรียนปี
ที่4
ปี4แล้ววันนี้มีรายการดีๆมาเล่าสู่กันฟังเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะ
เรื่องเกี่ยวกับผลเสียที่เกิดจากการใช้โทรศัพท์มากเกินไปครับ
อ๋อค่ะเป็นเรื่องที่ทันสมัยมากเพราะว่าตอนนี้โทรศัพท์ถือเป็นเทคโนโลยีที่ทำไมคะโอ้ใครๆก็ใช้กันเนาะใครก็ต้องมีโทรศัพท์ใช้กันใครไม่มีนี่แปลกแล้วนะยังใช้ได้ทั้งถือเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ได้เกือบทุกอย่างเนาะก็เห็นแต่มันเขาเรียกอะไรมีข้อดีมันก็ต้องมีข้อเสียใช่ไหมคะถ้าใช้มากเกินไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้างคะลองบอกสิคะเท่าที่ไปค้นคว้ามาแล้วก็อยากมาเล่าสู่กันฟังนะคะอันนี้เป็นวิทยุชุมชนดังนั้นท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะก็มีโทรศัพท์ใช้มากเกินไปจะเกิดอะไรขึ้นขั้นดับแรก
อันดับแรกก็คือเป็นการรบกวนการนอนที่เป็นปกติครับผม
โอ้เป็นการรบกวนการนอนหมายถึงยังไงคะหมายถึงว่าจะทำให้เรานอนน้อยลง
เนื่องจากว่าสัญญาณหรือว่าคลื่นสั้นนะครับก็คือมันจะเป็นตัวที่ไปจับยั้งการสร้างสารชนิดหนึ่งครับผมซ
ึ่
งสารชนิดนี้ก็คือชื่อว่าเมลาโทนินซึ่งจะช่วยให้เรานอนหลับได้ง่ายขึ้นครับ
อ๋อแสดงว่าถ้าเราใช้มากเกินไปเนี่ยนะมันจะทำให้เราอะไรอ่ะนอนน้อยลงหรือยังไงคะ
คือถ้าเกิดว่าเรากำลังใช้ในช่วงที่เรากำลังจะนอนนะครับก็อาจจะทำให้เรานอนหลับได้ยากขึ้น
อ๋อถ้าเราใช้แบบว่าปิดก่อนนอนเนี่ยไม่ดีใช่ไหมคะ
ไม่ดีครับ
งั้นต้องทำยังไงคะ
ก็เราควรที่จะจุดเล่นสักประมาณ30 นาทีขึ้นไปครับก่อนที่จะนอนนะครับ
ต้อง30นาทีนะคะท่านผู้ฟังเพราะนั้นเวลาเราจะใช้โทรศัพท์นะคะก่อนนอนเนี่ยนะคะ30นาทีให้ปิดไปเลยนะคะ
หยุดเล่นก็ได้ครับ
หยุดเล่นนะคะแต่บางทีอดไม่อดไม่ห้ามใจตัวเองไม่ได้ก็ปิดโทรศัพท์ไปก่อนนะคะ30นาทีก่อนที่จะนอนทำสมาธิด้วยดีไหมคะ
ดี
นะคะโอเคนะคะอันดับแรกเราก็เป็นไงคะก่อนนอนปิดโทรศัพท์นะคะหยุดเล่นก่อนสัก30นาทีนะคะก่อนเข้านอนแล้วมีอะไรที่จะเป็นข้อแนะนำอีกคะจากที่ไปค้นคว้ามา
ก็คือถ้าเกิดว่าถ้าว่าเราจะมีความจำเป็นที่จะต้องใช้จริงๆก็อาจจะใช้แอปที่ช่วยในการกรองแสงอะไรอย่างเงี้ยครับ
อ๋อจะมีแอปช่วยกรองแสงด้วยคะ
กรองแสงทำให้ดวงตาของเราไม่เกิดอาการแสบอะไรอย่างเงี้ยถ้าเล่นในเวลานอนหรือในที่ที่อาจจะมีแสงน้อย
อ๋อเราใช้แอปกรองแสงเคยได้ยินมาว่าเราสามารถเข้าเรื่องอะไรลดอะไรความเข้มด้วยใช่ไหมคะลดความเข้มของแสงใช้แอปกรองแสงแต่นี่ได้ยินมาใหม่ว่าใช้แอปกรองแสงแต่นี่ชาวบ้านก็อาจจะแบบไม่รู้จะใช้แอปอะไรเนาะพอรู้ไหมคะมีแอปอะไรบ้างคะที่ใช้เอากรองแสง
ส่วนตัวที่ผมใช้คือมันมีติดมากับโทรศัพท์เลย
อ๋อมีติดมาส่วนใหญ่นะคะ
รุ่นใหม่ๆ
รุ่นใหม่ๆจะมีแอปกรองแสง
เขาพัฒนามาให้เลย
อ๋อโอเคนะคะถ้าท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะท่านใดนะคะลองสำรวจโทรศัพท์ตัวเองถามลูกหลานดูว่ามีแอปกรองแสงไหมถ้ามีก็เป็นไงใช้แอปกรองแสงก็จะช่วยได้เนาะโอเคค่ะแล้วมีอะไรอีกไหมคะ
ก็ข้อต่อไปเลยนะคร
ับ ค่ะได้ค่ะแนะนำเลยค่ะ
ข้อต่อไปก็คือทำให้เราเนี่ยกลายเป็นคนขี้กังวลแล้วก็หลุดโฟกัสจากสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นะครับผมคือยกตัวอย่างเช่นในตอนที่เรากำลังเรียนอยู่หรือว่าตอนที่เรากำลังทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องใช้สมาธิอย่างเงี้ยครับเมื่อเวลามีโทรศัพท์เข้ามาใช่ไหมครับเราก็จะไปสนใจกับโทรศัพท์จนทำให้ลืมสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ครับผม
ใช่ตอนนี้ยิ่งมีไลน์ด้วยนะคะมีไลน์ด้วยนี่ทีนี้มันก็ไม่ได้ส่งเสียงกันเวลาติดต่อไม่ต้องใช้เสียงแต่ว่าใช้พิมพ์เอาถูกไหมคะเป็นไลน์เดี๋ยวนี้ก็ทันสมัยกันมากทุกคนทุกบ้านช่องก็มีไลน์กันหมดเนาะติดต่อเพราะนั้นแน่นอนนะคะถ้าเวลาเราทำกิจกรรมอะไรใช่ไหมในคลาสเรียนนี้ประจำไหมคะมีการไลน์โต้ตอบ
ในคลาสเรียนบางครั้งนี่ผมเองก็เป็นครับผม
แล้วมันเป็นยังไงกับเราครับพ่อ
ก็ทำให้เราไม่เข้าใจสิ่งที่อาจารย์สอนเลยครับต
้
องกลับไปทบทวนมากขึ้น
ของที่มันดีมีประโยชน์บางทีก็มีโทษนะถ้าเราใช้แบบว่าไม่ถูกกาลเทศะเนาะแล้วต่อได้เลยค่ะมีอะไรที่อยากจะแนะนำบ้าง
ก็เราต้องรู้จักห้ามใจตัวเองให้ได้ครับผม
โอ้อันนี้เป็นเรื่องยากนะห้ามใจตัวเองห้ามยังไงคะของตัวเองห้ามแบบไหนลองแนะนำดูสิคะ
ตัวผมก็คือก็ต้องดูว่าสิ่งที่อาจารย์สอนนั้นมันสำคัญหรือเปล่าหรือว่าเป็นสิ่งที่เราโอเคเราเข้าใจแล้วหรือว่า
ต้องสอบต้องเอามาสอบหรือเปล่าอะไรใช่ไหมข้อมูลนั้น
คือเป็นสิ่งที่สำคัญก็จะต้องหยุดฟังก่อน
หยุดฟังก่อน
ถ้าเป็นสิ่งที่เราเข้าใจแล้วก็โอเคอาจจะดูได
้อ๋อเหรอคะเอางั้นเหรอคะทีนี้บางทีเราเข้าใจแล้วอาจจะยังไม่ลึกซึ้งนะถ้าเรานั่นนะคะทางที่ดีเนี่ยในระหว่างที่ฟังบรรยายน่าจะต้องเวลาฟังก็ควรจะฟังจริงๆนะครูว่านะเวลาฟังก็น่าจะฟังแล้วก็เวลาช่วงที่เขาให้หยุดเราก็หยุดมาใช้ไลน์อะไรหรือว่าบางครั้งเนี่ยการเรียนก็อาจจะใช้ควบคู่กันไปเนาะใช้เทคโนโลยีใช้มือถือไปกับการเรียนการสอนเลยจะได้ช่วยให้นักศึกษาไม่ต้องทำไมคะสนใจอยากใช้โทรศัพท์ก็ได้ใช้อยู่ตลอดเวลาใช้ในการเรียนการสอนมันซะเลยก็ดีเนาะ
คร
ับ ใช่โอเคนะคะมีอะไรอีกไหมคะ
ก็ข้อต่อไปครับผมข้อนี้ก็คือจะเกิดขึ้นกับคนที่ใช้โทรศัพท์มากเกินไปครับผมก็คือเกิดอาการปวดข้อมือหรือว่าบริเวณคอหรือบริเวณไหล่นะครับผมตัวอย่างเช่นในการที่เรากำลัง ดู YouTube หรือว่าดูวิดีโอต่าง
ๆโหนี่เป็นกันทุกคน
หรืออาจจะเป็นการเล่นเกมครับเด็กๆก็จะเกิดขึ้นง่าย
ๆเครียดด้วยนะคะ
ปวดหลังหลังงอปวดหลังอะไรอย่างเงี้ยครับ
โอ้เป็นไปได้ไหมคะว่าที่นั่งไม่เหมาะสมหรือว่าใช้โทรศัพท์ไม่ถูกต้องใช้นิ้วมือ
ล็อกก็คือเราจะวางโทรศัพท์ไว้ที่ต่ำเกินไปครับผมต
่
ำจากระดับสายตามากเกินไป
จัดสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมเนาะ
ต้องจัดสภาพแวดล้อม
ใช้โทรศัพท์มือเดียว
ใช
่ใช้แบบมือเดียวนะคะแทนที่จะใช้มือหนึ่งเขี่ยไปนะคะปรากฏใช้มือเดียวทั้งหมดเลยทั้งเขี่ยทั้งจับโทรศัพท์ก็มีโอกาสเนาะ
ปวดข้อมือมากกว่าเดิม
ปวดข้อมือนะไม่ต้องทำงานอะไรเลยปรากฏว่าคนยุคปัจจุบันนี้มีปัญหามากข้อนิ้วล็อกมันไม่ได้เกิดจากการทำงานเกิดจากการใช้โทรศัพท์บางทีใช้เพื่อบันเทิงด้วยซ้ำไปดู YouTube ดูอะไรบันเทิงไม่ได้เกิดจากการทำงานแต่ข้อนิ้วล็อกนะคนสมัยก่อนนี้จะเป็นข้อนิ้วล็อกได้เนี่ยมักจะเกิดจากการทำงานเนาะไม่ใช่ว่าอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็เทคโนโลยีนี่มีข้อเสียนะคะถ้าใช้เยอะเกินไปมีข้ออะไรที่เราไปค้นอ่านมาแล้วอยากจะแนะนำท่านผู้ฟังบ้างคะ
ส่วนของข้อนี้ก็คือให้เราแบ่งเวลาในการเล่นครับผมก็คืออาจจะเล่นสัก20นาทีแล้วก็พักสักไปทำอย่างอื่นประมาณ20นาทีแล้วค่อยกลับมาเล่นใหม่ก็ได้ครับ
เขาเรียกสูตรเนี่ยอะไร20
อ๋อ
20 20
อันนั้นเป็นการพักสายตาครับผม
อ๋อค่ะพักสายตาต้องพักถึง20นาทีเลยเหรอคะเล่น20ต้องพักเท่าตัวเลยเหรอคะ
อ๋ออันนี้ผมหมายถึงพักข้อมือครับหยุดแบบ
อ๋อหยุดข้อมือสัก20นาทีสัก20นาทีอันนี้หมายถึงไหมแบบยังไงอะสายตาด้วยไหม
สายตาก็อาจจะแยกกันครับ
แต่นี่หมายถึงข้อมือว่าพักสัก20นาทีโอ้ก็พักยาวนานเหมือนกันแสดงว่ามือถือนี่มันก็มีผลกับสุขภาพเยอะเหมือนกันเนาะจัดทำนี่งี้ถูกต้องนะคะมีอะไรอีกไหมคะ
ข้อที่4ครับผมก็คือเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคชั้นดี
อ้าวมือถือเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคด้วยนะคะท่านผู้ฟังยังไงคะ
แต่ละวันก็คือเราทำกิจกรรมต่างๆมากมายครับผมไม่ว่าจะเป็นกีฬาขึ้นรถไฟฟ้าขึ้นรถเมล์อะไรอย่างเงี้ยครับก็คือสิ่งต่างๆก็จะมีเชื้อโรคอยู่รอบตัวใช่ไหมเราก็จะมาเล่นโทรศัพท์ด้วยครับผมเราจะไปจับสิ่งอื่นมาแล้วก็มาจับโทรศัพท์นะครับมันก็เลยเปรียบเสมือนว่าโทรศัพท์มันเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคชั้นดีเลยครับ
โอ้โหใช่แล้วต้องเพราะฉะนั้นต้องทำ
เราก็เลยจะต้องว่าในหนึ่งวันเนี่ยก็ควรที่จะเช็ดโทรศัพท์สักครั้งหนึ่งครับผม
ท่านผู้ฟังทางบ้านมีใครเช็ดโทรศัพท์ในหนึ่งวันหรือเปล่านะคะไม่แน่ใจนะเขา
ครั้งหนึ่งต่อวัน
ครั้งหนึ่งต่อวันเอาอะไรเอา
ก็
สะอาดผ้าสะอาด
ถ้าสะอาดหรือว่าอาจจะเป็นชุบแอลกอฮอล์เลยก็ได้คร
ับ เอาขนาดแอลกอฮอล์เลยนะคะ
ใช่ที่มีคน
เพราะว่าโทรศัพท์มันก็สกปรกเนาะ
ครับ
ควรทำความสะอาดนะคะหลายบางคนนะไม่เคยทำความสะอาดเลยตั้งแต่นะคะจับเข้ากระเป๋านะคะก็ระวังดีๆ
หรืออาจจะล้างมือก่อนที่จะมาเล่นโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยอาจจะช่วยได
้ก็ช่วยได้นะคะยังไงต่อคะ
ครับข้อต่อไปก็คือทำให้เมมโมรีความจำในสมองของเราน้อยลงครับผมข้อนี้อาจจะเข้าใจยากนิดนึงครับผมเนื่องจากว่าคือเราจะเก็บทุกอย่างสิ่งที่เรารู้หรืออะไรก็ตามไว้ลงในโทรศัพท์นะไม่ว่าจะเป็นรูปข้อมูลเรื่องการเรียนหรือว่าอะไรก็ตามนี่นะครับ
เดี๋ยวนี้เราเก็บไว้ในโทรศัพท
์ใช่ครับทำให้สมองในส่วนของความจำของเรานะไม่ค่อยได้ถูกใช้งานก็เลยทำให้เราจำสิ่งต่างๆได้น้อยลงด้วยครับแม่ครับถ้าหากว่าเรากำลังทำแบบนี้อยู
่โอ้จริงด้วยนะคะเพราะว่าสังเกตดูได้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยโทรศัพท์บ้านหรือโทรศัพท์คนสนิทเราจำได้
ครับ
เดี๋ยวนี้เอ๊ะ
ให้หมดเลย
เนื่องเราเมมโมรี่ไว้เดี๋ยวนี้นึกจะโทรศัพท์เนี่ยเป็นไงคะจำเบอร์โทรศัพท์ของเพื่อนสนิทก็ไม่ได้จำโทรศัพท์โทรกลับบ้านอย่างบางคนยังโทรไม่ได
้
บางคนโทรศัพท์ตัวเองก็ยังจำเบอร์ของตัวเองไม่ได้ด้วยซ้ำไปเนาะเป็นปัญหามากๆเลยนะเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดโทรศัพท์หายเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเหมือนเราต้องพึ่งพาเทคโนโลยีเนาะ
ใช่ครับ
โอ้ยตายน่ากลัวจริงๆนะคะกลายเป็นว่าเรา เราไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้วถ้าเราไม่มีโทรศัพท์ติดตัวเป็นอย่างนั้นเลยหรือเปล่าคะเนี่ย
โอ้โหอาจจะถึงขั้นนั้นเลยนะครับใน
ขั้นนั้นเลยนะในอนาคตนะเพราะมันทุกอย่างมันเมมโมรี่เราไว้หมดเราไม่ต้องจำไม่ต้องอีกหน่อยสมองเราจะเป็นง่อย
ใช่ครับแล้วก็ใช้โทรศัพท์แทน
โอ้ใช้โทรศัพท์แทนโอ้น่ากลัวจริงๆนะคะเราไม่ได้ฝึกสมองเลยนะคะพวกนี้อ่ะมีอะไรอีกคะ
ข้อต่อไปก็คือข้อนี้ก็เป็นการทำร้ายดวงตาของเรานะผมถ้าเกิดว่าใช้โทรศัพท์มากเกินไป
ใช่เมื่อก่อนโทรศัพท์มันต้องเป็นการใช้เสียงพูดเดี๋ยวนี้โทรศัพท์คือมันต้องดูเหมือนคอมพิวเตอร์
เป็นสมาร์ทโฟน
เป็นมันไม่ใช่โทรศัพท์ธรรมดามันเป็นสมาร์ทโฟนเนาะมันเหมือนเรามีคอมพิวเตอร์แล้วเราต้องเหมือนจอภาพเราต้องดูมันติดต่อเดี๋ยวนี้เราก็ใช้พิมพ์ตัวอักษร
ซึ่งตัวการของมันเลยก็คือแสงสีฟ้าครับผมเป็นแสงที่ออกมาจากโทรศัพท์นะก
็
คือแสงนี้มันจะเป็นแสงที่สามารถเข้าไปในจอประสาทตาแล้วก็ทำลายจอประสาทตาของเราได
้นี่เป็นเรื่องสำคัญนะแสงสีฟ้าเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้โทรศัพท์ใช้พวกนี้แนะนำว่าต้องเห็น
อาจจะใช้หลักการ20 20 20ก็ได้ครับ
โอ้ทักใช่ไหมคะ
ใช่ครับก็คือเราก็ควรเล่นครั้งนึงแล้วก็เล่นประมาณสัก20นาทีแล้วก็ควรพัก1ครั้งแล้วก็อาจจะมองไกลออกไปประมาณ20เมตรแล้วก็เป็นเวลา20
เราช่วยได้เหรอถ้ามองไกลไป20เมตรเนี่ย
มองไกลออกไปประมาณมากกว่า20เมตรอ่ะ
โอ้มองไกลแล้วก็เราพักสายตาเป็นการพักสายตามองไกลค่ะมีเคยมีคนแนะนำว่าให้ใช้แว่นที่มันอะไร
กรองแสง
สีฟ้าเนี่ย
ก็อาจจะช่วยได้ส่วนหนึ่งครับผม
ช่วยได้ส่วนหนึ่งเนาะก็ไม่ได้หมดนะคะเพราะฉะนั้นต้องพักตาดีกว่า20นาทีนะคะขั้นต่ำใช่ไหมคะ
อาจจะเล่นไปสัก20นาทีแล้วก็พักตาหลับตาบ้าง
ดีกว่าจะมองไกลหลับตามั่งนะคะ
จะมองถ้าเกิดว่าเป็นตอนกลางวันก็จะมองพวกแสงหรือว่าต้นไม้ที่เป็นสีเขียวอะไรเงี้ยก็ทำให้สบายตา
ทำให้ตาเรารู้สึกสดชื่นสบายตามากขึ้นนะคะ
ครับ
มีข้อแนะนำอะไรอีกไหมคะ
ข้อต่อไปครับข้อนี้ก็คือเป็นอันตรายในขณะเดินทางนะครับผม
โอ้สมาร์ทโฟนมีดีก็มีเสียนะเล่นมากเกินไป
ครับแบบว่าคนที่กำลังใช้รถอยู่หรือว่ากำลังเดินบนฟุตบาทแล้วก็เล่นโทรศัพท์ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผม
สมาร์ทโฟน
ทำให้เขาแบบสนใจแต่โทรศัพท์ไม่สนใจสิ่งรอบข้างเลยครับว่าโอเคมันจะมีรถมาเฉียวหรือว่ามันจะไปชนอะไร
อุบัติเหตุได้ง่ายเนาะเคยดูคลิปอันนึงนะคะที่มีแม่กับลูกอยู่ในสระน้ำปรากฏว่าแม่ก็ดูคลิปอยู่นั่นนะแล้วลูกก็เล่นสระน้ำก็จมไปเลยน่ากลัวมากคลิปอันนี้เห็นแล้วน่ากลัวมากเพราะว่าแม่ก็เล่นมือถือนะคะเล่นอาจจะดู YouTube หรืออะไรนะคะต่อหน้าต่อตาเด็กก็แบบจมน้ำไปเลย
เด็กอายุน้อยเหรอคร
ับ เด็กอายุน้อยก็น้ำก็ไม่ได้ลึกมากแต่เด็กนะคะ
ค
เนี่ยเนาะอันตรายเน
า
ะ
อันตรายมากอ
ันตรายมีข้อแนะนำอะไรอีกคะ
ข้อต่อไปนะครับก็คือทั้งหมดถ้าเกิดว่าเราติดโทรศัพท์แล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเรื่องที่ยากมากเมื่อเราจะไม่เล่นโทรศัพท์นะครับ
ถือเป็นเสพติดไหมเนี่ย
เหมือนเป็นการเสพติดโทรศัพท์อย่างหนึ่งเลยคร
ับ เสพติดโทรศัพท์อย่างหนึ่งเนาะ
ใช่ครับ
เป็นไหมคะ
ผมนะครับ
ใช่
ก็อาจจะเป็นบ้างครับ
เป็นบ้างค่ะห่างโทรศัพท์ไม่ได้เลย
ห่างโทรศัพท์ไม่ได้ครับคือผมไปอ่านมาก็คือมันจะมีโรคที่ชื่อว่าโนโมโฟเบียครับผมซึ่งโรคนี้ย่อมาจากว่าโนโมบายโฟนโฟเบียครับก
็
คือเมื่อไม่เล่นโทรศัพท์เป็นนานๆเวลานานๆหรือว่าห่างจากโทรศัพท์อะไรครับก็จะเกิดอาการความเครียดหรือกังวลด้วย
โอ้กลายเป็นโทรศัพท์เป็นเพื่อนซีนะเพื่อนสนิทไปแล้ว
ใช่ครับ
ขาดมันไม่ได้
อาจจะสังเกตได้จากว่าเราตื่นเช้ามาก็ต้องดูโทรศัพท์อาบน้ำก็เอาโทรศัพท์เข้าไปนั่งเล่นด้วยเป็นเพลงอะไรครับ
ตื่นเช้ามานี่ดูโทรศัพท์จริงๆนะยอมรับเหมือนกันเพราะว่ามีใครติดต่ออะไรมาบ้างเนี่ยต้องขอดูสักนิดนึงเมื่อก่อนเราไม่จำเป็นต้องทำอย่างนั้นไม่ต้องเสียเวลาเดี๋ยวนี้
ถ้าหากว่าแบบ
เป็นโรคหรืออย่างนี้
เอาโทรศัพท์ไว้ใกล้ๆตัวเราก็จะรู้สึกแบบว่าวิตกกังวลเครียดอะไรอย่างเงี้ยครับว่าม
ันยิ่งเวลาไม่ทำไม่ใครที่แบบว่าเล่นไลน์แล้ว ปล่อยให้เสียงมันเตือนเราอยู่ตลอดเวลาไม่ปิดเสียงเนี่ย
ก็
เครียดนะ
เครียดเหมือนกันนะครับเหมือนกัน
เออเครียดเหมือนกันนะหูโทรศัพท์นี่เหมือนเราถูกตามตัวตลอดเวลา
ใช่ครับ
เหมือนเราถูกบุกตัวอยู่ตลอดเวลา
เข้ามาตลอดเวลา
เออเราเป็นบุคคลที่ไม่ว่างเลยในชีวิตมีการติดตามตัวเราอยู่ตลอดเวลา
คร
ับ
อ้
าตายนะฝั่งเราหน้าตนกตกใจเนาะมีข้อแนะนำต่อ
ก็หมดแล้วครับผมที่กล่าวไปคร
ับ โอ้ค่ะก็เป็นถือข้อแนะนำที่แบบง่ายๆแต่มีประโยชน์นะคะมีประโยชน์มากเลยในเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งเทคโนโลยีนี่มีดีมีเสียเนาะมีอะไรที่มันแต่ว่าเราก็เป็นไงคะเราม
ีสติครับ
เราต้องใช้แบบมีสติเนาะใช้แบบมีสติรู้จักใช้อ
ย่าตกเป็นทาสของมัน
อย่าตกเป็นทาสเทคโนโลยีนะคะอันนี้วันนี้เราตั้งใจมาพูดถึงเรื่องของสมาร์ทโฟนโดยตรงเนาะว่าสมาร์ทโฟนเนี่ยถือเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยสำหรับตอนนี้แล้วก็มีใช้ตั้งแต่อะไรอะเดี๋ยวนี้ผู้สูงวัยก็ใช้สมาร์ทโฟนจนถึงเด็กเล็ก
พ่อแม่ผมตอนนี้ใช้ไม่เป็นตอนนี้อาจจะใช้เก่งกว่าผมแล้วด้วย
ซ้ำอ้าวเหรอคะคุณพ่อคุณแม่อายุเท่าไหร่แล้ว
ครับก็ประมาณ60
อ๋อ60อัพแล้วนะคะก็เดี๋ยวนี้ผู้สูงวัยก็ใช้สมาร์ทโฟนใช้จนถึงเด็กนะคะเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นอุปกรณ์ที่เหมือนเป็นเขาเรียกอะไรสิ่งจำเป็นในชีวิตถ้าเราใช้ได้ไม่ดีใช้ได้แบบว่าไม่ถูกต้องมันก็จะส่งผลเสียต่อตัวเราทั้งในแง่ของร่างกายในแง่ของจิตใจจิตใจใช้มากก็หมกมุ่นเกินไปถูกไหมคะท่านผู้ฟังทางบ้านนี่จะเห็นว่าก็เลยอันนี้ก็เป็นความหวังดีของนักศึกษาปจท.นะคะที่ไปอ่านเรื่องนี้ไปแล้วก็อยากจะมาเล่าสู่ฟังนะคะว่าอย่าใช้สมาร์ทโฟนจนมากเกินไปเอาอะไรก็ตามเหมือนทางพุทธศาสนาสอนว่าเราทำอะไรต้องเดินสายกลางนะเพราะฉะนั้นอย่าทำอะไรที่มันโอเวอร์มากเกินไปมันก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ดีนะคะทั้งต้องเดินสายกลางนะคะก็ช่วงนี้ก็คงมีข้อแนะนำแค่นี้นะคะสำหรับเรื่องเทคโนโลยีจริงๆแล้วเนี่ยเทคโนโลยีอย่างที่บอกนะคะปัจจุบันเนี่ยมันคอยช่วยเหลือชีวิตประจำวันนะคะไม่ว่าจะเป็นจริงๆอยากจะแนะนำอีกหลายเทคโนโลยีว่ามีเทคโนโลยีอะไรบ้างเหมือนกันนะคะแต่ว่าดูเวลาแล้วก็นึกว่าเวลาเราคงไม่พอแล้วล่ะเพราะว่าเราอยากให้ท่านผู้ฟังทางบ้านเนี่ยได้รับฟังสิ่งที่มีประโยชน์แล้วก็คุ้มค่าแล้วก็ฟังแบบค่อยๆรับฟังจะได้ได้รู้นะคะดังนั้นท้ายนี้นะคะก็ต้องขอบพระคุณอีกครั้งนะคะที่ขอบคุณนะคะที่มาร่วมรายการนะคะวันนี้ต้องขอบคุณแขกรับคุณอะไรนะคะ
อัจฉพลครับผม
อัจฉพล
ล้อนะครับอัจฉพลล้อนะ
ค่ะ
คร
ับ นะคะจากนักศึกษาประจอมเกล้าธนบุรีนะคะจากอะไรนะคะภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล
ค่ะค่ะแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะที่มาร่วมแล้วก็สนทนาในรายการแล้วก็ขอบพระคุณท่านผู้ฟังอีกครั้งที่ร่วมติดตามนะคะแล้วฟังรายการมจท.วาไรตี้ของเราก็ท่านผู้ฟังทางบ้านมีข้อคิดเห็นประการใดเพิ่มเติมก็ติดต่อคณะผู้จัดรายการได้โดยตรงเลยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ